Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Mauri tuossa mainitsi asiantuntijoista. Minusta tuntuu, että täällä kaikki muut ovat asiantuntijoita, mutta en minä. Minä en ole mitenkään mikään sosiologi enkä antropologi, mutta olenpahan tutkailut hieman asioita. Ja alustukseni perustuu muiden ajatuksiin, ennen kaikkea historiaan ja nykypäivän tutkimuksiin. Ja mä oon nyt pikkusen rajannut tätä alustustani sen takia, että oletan, että huomisen päivän aikana käsittelemme hyvin paljon naisen asemaa nykyseurakunnassa, ja näin ollen puhun pääasiassa naisen asemasta nykyyhteiskunnassa, mutta sitä ennen luon lyhyen katsauksen naisen historiaan. En vanhaan testamenttiin enkä uuteen testamenttiin, josta pidetään alustukset myöhemmin. Ja vielä yksi asia. Minä toivon todella hartaasti, että kukaan ei loukkaantuisi. Sillä kieltämättä asiat, joita tutkin, niin olivat melko surullisia. Mutta me emme voi kiertää totuutta silloin, kun me haluamme asiassa selvyyttä ja ratkaisua ja päästä myöskin eteenpäin. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, jakeessa 26 ja 27, kirjoitetaan. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Tuskin kukaan meistä epäilee sitä, etteivätkö Aadam ja Eeva olleet täysin tasaveroiset luomisen jälkeen. Tosiasia ei himmennä Jumalan toteamus. Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Se, että Jumala rakensi Eevan Aadamin kylkiluusta, kuvaa sitä läheistä suhdetta, jonka Jumala oli ihmisten välille tarkoittanut. Täydellistä sopusointua, ei alistussuhdetta. Raamattu korostaa ihmisen persoonaa ja sukupuolisia eroavaisuuksia todetessaan, ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Toisin sanoen, sekä mies että nainen olivat Jumalan kuva. Kulttuurimme on aina korostanut jumaluuden miehisiä piirteitä. Naiselliset piirteet ovat unohtuneet. Kuitenkin Raamatun mukaan Jumalassa on molempia piirteitä. Muutenhan hän ei olisi voinut sanoa, että nainen on Jumalan kuva. Yritetäänpä muistaa tämä tosiasia, kun mennään hieman eteenpäin. Luetaan Mooseksen kirjan ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannen luvun 16 jae. Ja vaimolle hän sanoi näin. Minä teen suureksi sinun raskautesi vaivat. Kivulla sinun pitää synnyttämään lapsia, mutta mieheesi on sinun halusi oleva ja hän on aina sinua vallitseva. Oliko tämä toteamus tarkoitettu kiroukseksi ja tuomioksi naiselle, joka oli rikkonut Jumalan tahdon, vai oliko se ennustus, toisin sanoen, Jumala näki synnin seuraukset? Toivoisin, että jokainen teistä pohtisi tätä mielessään. Joka tapauksessa nuo sanat ovat toteutuneet halki historian mitä järkyttävimmällä tavalla. Historiamme on täynnä kuvauksia naisen alistamisesta ja nöyryyttämisestä, naisen hyväksikäytöstä. Kreikkalaisen ja roomalaisen kulttuurin aikana nainen ei ollut orjaa kummempi. Hänet voitiin myydä, hänet voitiin piestä, hänet voitiin surmata, ilman että mies olisi joutunut asiasta oikeuteen. Jeesus nasarealainen nosti naisen elämän uudelleen ihmisarvoonsa. Olihan hän luonut naisen omaksi kuvaksensa, kuten miehenkin. Mitä hän vapahtajan mielessä liikkui, kun hän seurasi sen ajan käytäntöä? Naisen alistamista, miehen ylivaltaa. Mitä luulette? Oliko Jumala syntiin lankeemuksen jälkeen tarkoittanut miehen naiselle tuomariksi ja rankaisijaksi? Vai oliko miehen käytös seurausta synnin aiheuttamasta turmeluksesta? Heijastaako alistaminen Kristuksen mielenlaatua vai kertooko se Luciferin hengestä? Joka tapauksessa Jeesuksen antama esimerkki ihmisyydestä unohtui sitä mukaan, kuin kristinusko maallistui. Erityisen raskas kristinusko oli naiselle keskiajalla, sillä keskiajan syvästi uskonnollisessa ilmapiirissä naista alettiin pitää paholaisuuden astiana. Hän oli suoranainen vertaus lihanhimoista. Ja jo varhaiskeskiajalla koettiin naisen syvin nöyryytyksen aika, kun kirkko poltatti heitä noitina. Lähes meidän päiviimme asti naisen asema on ollut alistettu. Toki on totuuden nimessä sanottava, että on vähemmistökulttuureja, joissa naisen asema on toisenlainen, jopa niin, että nainen alistaa miehen. Kuitenkin valtaosa naisista on kokenut olevansa toisen luokan kansalainen. Kristillisen kulttuurin omaavissa maissa naisen alistaminen on katsottu olevan sopusoinnussa Raamatun opetuksen kanssa. Ja Raamattua ovat tulkineet miehet. Kauaksi oli nainen ajautunut Jumalan alkuperäisestä suunnitelmasta olla ihminen ihmiselle, olla yhtä miehen kanssa, heijastaa Jumalan kuvaa. Mutta aivan yhtä kauaksi oli ajautunut mies. Vai onko Jeesus nasarealaisen elämä tarkoitettu malliksi vain kristitylle naiselle? Tuskin. Miten kaukana nasarealainen olikaan vallantavoittelijasta, käskiästä, alistajasta. Nasarealainen oli paimen, kaitsija, kanaemo, joka halusi koota poikasensa siipiensä suojaan. Mutta samalla hän oli rohkea köyhien ja sorrettujen puolesta puhuja. Minkälainen nasarealainen mahtaakaan olla tämän päivän kristitty mies tai nainen? Siirrytäänpä todella nykypäivään. Minkälainen on naisen asema yhteiskunnassa tänään? Toki parempi kuin entisaikojen kanssasisartensa. Miesten ja naisten yhtäläiset oikeudet mainitaan YK:n peruskirjassa. Ensimmäiseksi sen perustajat vakuuttivat rauhan pyrkimyksiään, ja toiseksi he vakuuttivat uskovansa kaikkien ihmisien ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin, ihmisen arvoon ja merkitykseen, miesten ja naisten ja suurten ja pienten valtioiden yhtäläisiin oikeuksiin. Naisen syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa, joulukuussa 1979. Suomi allekirjoitti yleissopimuksen Kööpenhaminassa heinäkuussa 80. Siis vain 5 vuotta sitten hyväksyttiin Suomessa tasa-arvo YK:n julistuksen perusteella. Ja tällä hetkellä meidän lainsäädäntömme on kutakuinkin sopusoinnussa allekirjoitetun yleissopimuksen vaatimusten kanssa. Vuonna 1976 YK julisti YK:n naisten vuosikymmenen, ja vuosikymmeneksi tulivat vuodet 1976-1985, eli siis tämän vuoden loppuun. Tämän toimintasuunnitelman, joka laadittiin näiksi vuosiksi, tavoitte on kolmiulotteinen. Ensimmäisenä on mainittu tasa-arvo, miesten ja naisten yhtäläiset oikeudet ilman minkäänlaista syrjintää. Toisena on naisten täydellinen osallistuminen yhteiskunnan kehitykseen kaikilla aloilla ja sen kaikilla tasoilla. Kolmantena on naisten lisääntyvä panos kansainvälisten yhtäläisten suhteiden kehittämiseen ja maailman rauhan lujittamiseen. Tässä siis YK:n asettamat tavoitteet, mutta mikä on tilanne Suomessa? Aivan käytännön tasolla. Moni suomalainen on varmasti sitä mieltä, että Suomessa vallitsee esimerkiksi työpaikoilla sukupuolten kesken tasa-arvo. Tosiasiatietoja tarkasteltaessa totena pidetyt käsitykset työelämän nykytilanteesta ovatkin harhaluuloja. Meillä on harhakuvitelmia siitä, miksi naiset käyvät työssä ja kuinka yleistä heidän työssäkäyntinsä on. Työasenteita kartoittaneessa haastattelututkimuksessa havaittiin, että työn merkitys ihmisen elämän sisältönä vaihtelee elämänvaiheen eri aikana. Yleensä työn merkitys kasvoi iän lisääntyessä. Tutkimuksen mukaan 25-35-vuotiailla naisilla keskeinen elämän sisältö oli kotielämä. Mutta heistäkin noin 40% keskeinen sisältö oli työelämässä. 35 vuoden jälkeen työ nousee yhtä tärkeäksi kuin kotielämä. Ja vanhemmilla naisilla työ korostuu kotielämää enemmän. Tämä meidän on hyvä muistaa. Hätkähdyttävää on tieto, että niistä suomalaista naisista, joilla on 3 alle kouluikäistä lasta, kävi vuonna 80 joka toinen työssä kodin ulkopuolella. Itse asiassa naiset, joilla on lapsia, muodostavat enemmistön Suomen naistyövoimasta. Naiset muodostavat noin 1/2 Suomen työvoimasta. Syksyllä 84 prosenttiluku oli 48. Naisia oli työssä 1 200 000 ja miehiä 1 300 000. Ja viime vuosikymmenien aikana lisäys on koostunut etupäässä perheellisistä naisista. Suomalaisten ajankäyttöä kartoittaneen tutkimuksen mukaan lasten lukumäärä ei juuri vaikuta perheellisen miehen tekemään kotityön määrään. Niinpä suuri osa suomalaisista naisista tekee pitkää päivää. Miesten työviikko on keskimäärin 50 tuntia, naisten 80 tuntia. Yllättävää on myöskin se, että suomalainen nainen käy enemmän kodin ulkopuolella työssä kuin muut pohjoismaalaiset naiset. Edelleen menee vain jotkut sosialistiset maat, muun muassa Neuvostoliitto ja Saksan liittotasavalta, anteeksi, Saksan demokraattinen tasavalta. Siellä yli puolet työvoimasta on naisia. Sitten työmarkkinat ovat jakautuneet sukupuolen mukaan. Naisten ansiotaso nyky-Suomessa on noin 60-80% miehen ansioista. Ero ei selity naisvaltaisten alojen huonommalla tuottavuudella, eikä myöskään koulutuseroilla. Naisten ja miesten koulutuksessa meillä ei juuri eroja ole. Koulutus on kuitenkin jakautunut samalla tavalla miesten aloihin ja naisten aloihin. Naisen alhaisemman palkkauksen yhdeksi syyksi on esitetty muun muassa vallitsevien työnarvostusjärjestelmien yksipuolisuus. Palkkausperusteista tärkeimpänä pidetään työn vaativuutta, joka tulkitaan käytännössä työn edellyttämäksi ammattitaidoksi. Toinen tärkeä palkkausperuste on vastuu, joka puolestaan usein tulkitaan suppeasti käskyvallaksi. Toisaalta tarkkuutta, nopeutta, yksitoikkoisuuden sietokykyä, joita nykyisin monet naisten tekemät työt edellyttävät, ei arvosteta tärkeiksi palkkaan vaikuttaviksi perusteiksi. Toisaalta samantasoisissakin töissä miehelle maksetaan edelleen parempaa palkkaa kuin naiselle. Mainitsin jo tuosta koulutuksesta. Meillähän on peruskoulu kaikilla. Mielenkiintoinen aivan tämän päivän huomio on se, että koska tytöt ovat valloittamassa lukioita ja myöskin yliopistoja, niin on herätty keskustelemaan siitä, että lukioihin ja yliopistoihin tulisi pojille asettaa tietyt kiintiöt heidän sisälle pääsyn helpottamiseksi. Ajatelkaa, mikä huima kehitys. 80 vuotta sitten suomalaisen naisen piti pyytää erikoisvapaus siitä, että hän sukupuolensa perusteella pääsi opiskelemaan yliopistoon. Ja tänä päivänä meidän täytyy harkita kiintiöitä pojille, jotta eivät tytöt veisi heidän paikkoja. Syynä tähän on se, että tytöt kehittyvät nopeammin ja korostetaan sitä, että ei kai ole poikien syy, jos he eivät vielä tuossa lukiovaiheessa tartu sillä tavalla opintoihin kuin tytöt ja jäävät näin ollen yliopistojen ulkopuolelle. On mielenkiintoista nähdä, mihin tämä suuntaus johtaa. Tällä hetkellä kiintiöt koulutuksessa ovat muun muassa sairaanhoitokoulutuksessa lastentarhan opettajilla ja myöskin opettajilla. Toisin sanoen, näihin kouluihin pyrkivillä pojilla on tietty etulyöntiasema. Hämmästyttävää on se, että koko koulutushistorian aikana naiselle ei ole koskaan annettu mitään kiintiötä. Sitten muutama sana päätäntävallasta nykyyhteiskunnassamme. Päätäntävaltaa meillä käyttävät pääasiassa miehet. Presidenttinä on aina ollut mies, samoin eduskunnan puheenjohtajana ja pääministerinä. Eduskunnan jäsenistä reippaasti yli puolet on naisia, Samoin hallituksessa naisia on vain nimeksi. Sama käytäntö heijastuu kunnallispolitiikkaan. Tosin myönnettävä on, että kehitys on naisistumaan päin. Ylipäätään naisilla on johtopaikkoja huomattavasti vähemmän kuin miehillä, ja heidät valitaan johtaviin tehtäviin myöhemmässä, siis vanhempina kuin miehet. Osaltaan tämä johtuu juuri miehen ja naisen urakehityksestä. Naisen parasta urakehitysikää katkaisee yleensä perhe ja lapset. Kysymys ei siis ole naisten osaamattomuudesta eikä kyvyttömyydestä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että nykyyhteiskunnassa nainen on astunut työelämään miehen rinnalle. Hän on taloudellisesti riippumaton, hän haluaa kantaa vastuuta, ei vain kodista, vaan koko yhteiskunnasta. Hän haluaa vaikuttaa ja myös osallistua päätöksentekoon. Toisaalta nykynaisen elämä jakautuu edelleen perheen ja uran kesken. Miehet eivät ole ottaneet samassa määrin vastuuta perheestä, kun nainen on siirtynyt yhteiskuntaelämään. Nainen siis maksaa melkomoista hintaa osallistumisestaan. Tämän alustuksen pohjalta haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Voiko kristitty nainen hyvällä omalla tunnolla samaistua nykykanssasisareensa? Toisin sanoen, voiko hän olla osallistuja, vaikuttaja ja päättäjä? Voiko hän olla yhtä aikaa vaimo, äiti ja virkanainen? Vai onko hänen valittava uran ja perheen välillä? Jos hän valitsee pelkästään kodin, mikä on hänen paikkansa yhteiskunnassa 45-50-vuotiaana, jolloin lapset ovat lähteneet pois? Mikä antaa miehelle oikeuden toteuttaa molempia roolejaan? Toisaalta, voiko seurakunta rakentaa yhteytensä YK:n ihmisoikeuksien julistukselle, vai rikkooko julistus Raamatun sanaa? Onko naisen vapautuminen Jumalan alkuperäisen suunnitelman toteutumista, vai onko naisen vallannut Luciferin henki? Mitä tarkoittavat Paavalin sanat? Ei ole tässä roomalaista eikä kreikkalaista, ei miestä eikä naista. Ja toisaalta, onko lähetyskäsky Matteuksen evankeliumin mukaan tarkoitettu kaikille seurakunnan jäsenille vai vain miehille? Jos se on tarkoitettu naisille, miten nainen voi toteuttaa sitä tänään? Luulen, että Terttu voi lyhentää ja kiteyttää nämä kysymykset uudestaan. Sulhan on.
Ensimmäisen kysymyksen käsittelyä haittasi pikkusen se, että meillä ei ollut tarkkaa tietoa tästä YK:n julistuksessa, mitä kaikkea se sisälsi. Et nämä ajatukset vähän harhaili niin kuin siitä sivuun. Seuraavanlaisia ajatuksia tuli esille. Yhteiskunta on hyväksynyt tasa-arvokäsitteen nopeammin kuin kirkko. Ja kysyttiin sitä, että jos meidän kansankirkkomme, jonka rakenne ja byrokratia on hyvin jäykkä ja hidas, on jäänyt jälkeen yhteiskunnan kehityksestä tasa-arvokysymyksessä, kuinka jälkeen jäänyt onkaan adventtikirkko, jonka byrokratia, näin kun meidän täytyy ottaa nämä kansainväliset kuviot huomioon, on vielä hitaampi ja jäykempi. Yhdysvalloissa on tullut esille ajatus, tai on tämä uusi ajatus siitä, miten kristitty nainen on kristitty alistuessaan miehen vallan alle. Ja katsotaan, että tässä toteutuu tässä alistumisessa joku Jumalan käsittämätön, meille käsittämätön logiikka, koska tämä naisen alistuminen hoitaa miehen itsetuntoa. No, kysyttiin sitä, mikä itseisarvo tässä maailmankaikkeudessa on miehen itsetunto. Kuinka hyvin on hoidettu naisen itsetuntoa? Ja kuinka hyvin nämä yhteiselämän rakenteet hoitavat naisen itsetuntoa? YK:n julistukseen voidaan ehkä raamattuakin lukien yhtyä, mutta keinoista voidaan aina keskustella. Sitten oli kysymys 2. Voiko kristitty nainen olla sekä vaimo, äiti että virkanainen? Eräs sisar pyysi meitä miettimään kysymystä päinvastaisesti, että voiko kristitty mies olla aviomies, isä ja virkamies? Kristityn naisen on pakko olla kaikkea tätä, koska eräs syy tähän on esimerkiksi Toivonlinnan kalliit koulumaksut. Viimeistään siinä vaiheessa, jolloin lapset lähtevät kouluun, on kristityn naisen pakko olla myöskin virkanainen. Naisen on hyvin vaikea viedä ehjästi kaikki nämä roolinsa. Eräs apu tähän voisi löytyä siitä, että me kysyisimme, mikä on kristityn miehen rooli aviomiehenä ja isänä. Jos mies kokisi isyytensä avoimemmin, elävämmin, toimivammin, silloin naisen työpaine ei olisi niin suuri kuin se nykyään on. Mies voisi isänä ja miehenä yleensä löytää hyvin paljon elämän rikkautta siitä kokemuksesta, että ellei vehnän jyvä kuole, se ei kanna hedelmää. Ehkä miehen on tarvis mennä hyvin peruskysymyksiin suhteessaan toiseen ihmiseen, naiseen ja lapseen. Tämä meidän veljemme täällä toi esille, hän oli jostakin lukenut sosialistisissa maissa sanotun, että se ei ole nainen eikä mikään, joka ei elätä 7 alaikäistä lasta ja 1 juoppoa miestä. Ja siihen eräs sisar sanoi, että tämä pätee joskus myöskin täällä länsimaisessa yhteiskunnassa. 3. kysymys oli koski tätä lähetystyön tekemistä. Ja tuli esille se ajatus, että mieshän tätä lähetyskäskyä on hoitanut 2000 vuotta ja paljon on jäänyt vielä tekemättä, että ilmeisesti naisia tarvitaan. Ja toinen näkökohta, jota me pidimme hyvin tärkeänä ja haluaisimme alleviivata sitä, että meidän seurakunnastamme, niin kuin kristillisistä kirkoista, luopuu paljon ihmisiä. Ja luopuminen ei aina ole sitä, että rakastutaan tähän maailmaan enempi kuin seurakuntaan, vaan yksinkertaisesti sitä, että seurakunta ei ole sellainen sieluja hoitava yhteisö kuin sen pitäisi olla. Ja meidän seurakuntamme sielunhoidollinen taso voisi olla hoitavampi, syvempi, käytännöllisempi, ihmisläheisempi, jos naiset panisivat siihen kaikki naiselliset avunsa, mitä heillä tällä alueella on. Kysymys voisi siis olla se, että onko tämä seurakunta menettänyt jotakin oleellisen tärkeää sielunhoidon alueella sen tähden, että naiset eivät ole uskaltaneet olla sitä, mitä heidän pitäisi olla. Ja lopuksi tämä Margaret Thatcherin kuuluisa ajatus, Jos haluat, lähetystyöstäkin voisi sanoa tämän, jos haluat, että asiasta puhutaan, pane siihen mies. Jos haluat, että asia tehdään, pane siihen nainen.
En kommentoi vasta sitten lopuksi, mutta tuosta ensimmäisestä kysymyksestä jäin miettimään tuota miehen itsetuntoa. Sitä kannattaa varmaan pohtia muissakin ryhmissä, että onko todella naisen alistuminen ja naisen alistaminen miehen itsetunnon hoitoa. Onko silloin kyseessä terve miehen itsetunto, jos se hoituu sillä, että toinen alistuu? Heitän vastakysymyksen.
No niin, meillä on tuolla oikein tällainen hyvä kakkosryhmä. Siellä oli niin kuin mielipiteitä laidasta laitaan ja sellainen ryhmä ainakin minun mielestäni on paras mahdollinen. Ensimmäinen kysymys oli sellainen, että se oli vähän vaikeasti muotoiltu, mutta me tulimme yksimielisesti siihen tulokseen, että kyllä on vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Sitten tämä toinen kysymys sai jo hieman vilkkaampaa keskusteluaikaan ryhmässämme. Ja minä ajattelin, että yksi sellainen johtava ajatus yhteenvetona olisi se, että on hyvin tärkeää, että naisella todella on päätäntävaltaa. Toisin sanoen on hyvä, jos nainen voi päättää siitä, mikä hänelle on hyvä. Milloin hän voi tehdä perheensä kaikkein onnellisimmaksi. Ja koska on niin monia erilaisia naisia, niin on itsestään selvää, että toiset naiset ovat onnellisia kotona, toiset naiset ovat onnellisia työelämässä. Mutta kuitenkin totesimme meidän ryhmässämme, että on varmaan hyvin harvassa sellaisia naisia, jotka ovat päteviä joka alalla, jotka hoitavat yhtä hyvin kodin, työn, lapset, että monta kertaa on sillä lailla, että oikein pätevä, hyvä virkanainen ei ole aivan yhtä pätevä ja hyvä siellä kotona. Mutta sen vuoksi on hyvä, että mies ja nainen pystyvät niin hyvin kuin mahdollista tukemaan ja auttamaan toinen toisiansa, että perheessä saataisiin mahdollisimman hyvä tasapaino. Sillä jokainen sen tietää, että nainen, joka ei halua olla kotona, jonka täytyy olla kotona, ei varmasti ole paras seuralainen lapsillensa eikä miehellensä myöskään. Ryhmässämme mainittiin myös tässä yhteydessä, että on tärkeintä kysyä, mikä on Jumalan tahto. Ei lähteä itsekkäistä vaikuttimista, mitä minä haluan, vaan kysyä, mitä Jumala haluaa. Kolmanteen kohtaan olen kirjoittanut tänne ylös joitakin lausahduksia ryhmästämme ja luen niitä. Pyhä Henki johtaa sekä miehiä että naisia kutsuen heitä lähetystehtävään ja jokaisen tulee noudattaa Pyhän Hengen antamaa ohjetta hänelle. Jeesuksen seuraajina oli paljon naisia. Jos nainen hoitaa itse omat lapsensa, on se parasta lähetyskäskyn toteuttamista. Ihanne tila on, että nainen hoitaa lapset, kun he ovat pieniä ja myöhemmin palvelee seurakuntaa. Tässä joitakin hajanaisia muistiinpanojani.
Ryhmämme puheenjohtaja Aili Matikainen sanoi, että hän ei oikein kuule ja pisti minut sitten tänne. Ja päätin, että ihan vaan semmoiset mielenkiintoisimmat kohdat meidän hyvin polveilevaisesta keskustelusta. Me otan tähän. Tämä yksi, kysymys yksi, totesimme siihen noin ensi alkuun, että seurakunta voi huoletta rakentaa yhteytensä Raamatulle, joka ei välttämättä ole sama kuin rakentaa se seurakunta käsikirjalle, Onko se sama kuin rakentaa se YK-ihmisoikeuksien julistukselle? Siihen me emme pystyneet vastaamaan ihan täsmällisesti, koska tämä julistus ei ollut meidän nenämme alla. Mutta turvallisinta on tietysti tämä Raamattu perustana. Raamatun tulkinta on tietysti se, missä meillä on vaikeuksia. Onko Raamatun kanta se, että nainen ja mies ovat erilaisia? Ovatko he Raamatun mukaan eriarvoisia? No tähän me vastasimme, että erilaisia ovat, mutta ovatko he eriarvoisia syntinlankemuksen jälkeen? Vain ihmisten mielestä vai myöskin Jumalan mielestä? Eli lepääkö tämä kirous naisen yllä tehden hänestä siten eriarvoisen, eli vähempiarvoisen, se ei leijumaan? Me emme ole olleet kovin valmiita vastaamaan kovin mustavalkoisesti mihinkään. Toisaalta Jeesus tullessaan, hänhän oli suuri feministi, niin varmaan halusi naisen tasa-arvoiseksi. Ja niin kuin Taija sanoi alustuksessa, kristinusko edetessään ja muuttuessaan, maallistuessaan unohti tämän asian tästä Jeesuksen feminismistä, jos niin saan sanoa. Mielenkiintoinen oli myöskin pikkusen pohtia, onko heikompi. Raamattuhan kutsuu naista heikommaksi astiaksi. Onko heikompi myöskin vähäarvoisempi ja onko vahvempi sitten toisaalta enempiarvoinen? Mielestämme näin ei ollut. Kysymys 2. Totesimme, että Ellen itse oli kaikkea kolmea yhtä aikaa, vaimo, äiti ja virkanainen. Eikä hän oikein lyönyt lossiksi missään kohtaa näistä. Mutta siihen aikaan ei ollut tämmöistä tappavaa urahissiä, niin kuin nykyisin totesimme, että kristitty nainen ei voi hypätä tähän urahissiin, virkahissiin, mutta ei myöskään kristitty mies. Koska se edellyttää, että nämä vastaukset, käskyt, kehotukset otetaan muualta kuin Jumalalta. Ja kristityn käskynantaja numero 1 ja ainoa käskynantaja on meidän Isämme taivaassa. Tämä urahissi ei tietenkään ole ainoa muoto, viran toimituksen muoto. Kolmonen. On se aihe, mistä on eniten puhuttu tässä seurakunnallisessa, tämän yhdyskunnan sisäisessä feminismissä. Minä itse en ole lainkaan feministi, enkä ikinä haluaisin miksikään vihityksi, papiksi tai muuksi. Mutta minä ymmärrän ihmisiä, jotka ovat toimineet yhdyskunnan piirissä, olleet sen palveluksessa, saaneet siitä elantonsa. Mutta ei sitten paljon juuri muuta, ja se elantokin on ollut hyvin vähäinen. Ei siis arvonantoa, eikä kunniaa sieluista, sanon tämän hyvin varovasti, vain siksi, että hän on nainen. Pappihan on käännyttänyt sielut, nainen seurakuntasisar on vain ollut työssä. Eräs ryhmämme mies, joka on ollut istunut ehdollepanovaliokunnassa, totesi, että kaikkein vaikeimmat tekemiset seurakunnassa tehtävät ovat perinteisesti kuuluneet naisille, ovat niitä, jotka ovat aina olleet naisten hoidossa, lastenluokat, sihteerit. Eli nainen tekee työt seurakunnassa nyt mieskin jotain tekee, mutta niitä helpompia hommia. Jos seurakunnalliset tehtävät ovat lähetystyötä, niin lähetyskäsky on otettu naisten keskuudessa vastaan vielä voimallisemmin kuin miesten keskuudessa tällä hetkellä. Toivottavasti tässä ei tullut paljon toistoa.
Neljännen sihteerin osa on helppo, koska suurin osa siitä, mitä mekin puhuimme, on tullut sanotuksi. Mutta ihan lyhyesti muutama sana. Ensimmäisen kysymyksen kohdalla me totesimme samaan, minkä kaikki muutkin ryhmät, että meillä todella ei ollut tietoa YK:n julistuksesta, jotta olisimme voineet täsmälleen ottaa kantaa tähän kysymykseen. Mutta luonnollisesti siinä määrin, kuin se on sopusoinnussa Raamatun kanssa, se on, voi olla myös meidän seurakuntamme julistuksen kanssa sopusoinnussa ja meidän periaatteenamme. Sitten tämä toinen kysymys. Kysymys siitä, voiko nainen olla yhtä aikaa vaimo, äiti ja virkanainen. Siihen tietenkään ei voida antaa mitään yleispätevää sääntöä. Sen vuoksi, että se ei ole rakkautta mennä sanomaan, mitä jonkun toisen pitäisi tehdä. Naisen biologia ei luonnollisesti voi muuksi muuttaa. Hänelle kuuluu äitiys ja se on hänen etuoikeutensa. Ja asia, josta hän voi myöhemmin lapset synnytettyään ja kasvatettuaan virkaurallaan suuresti hyötyä. Se on hyvin kypsyttävä kokemus. Ja totesimme ryhmässämme, että näitä kaikkia kolmea on vaikea toteuttaa naisen samanaikaisesti elämässään. Jostakin joutuu tinkimään. Ja sen vuoksi jokainen nainen joutuu tekemään valintoja kohdallaan. Ja ne jätetään jokaisen naisen henkilökohtaisesti tehtäviksi ja luonnollisesti perheessä yhdessä tehtäviksi. Ja tämä viimeinen kysymys lähetyskäskystä. Vaikka tässä tekstissä sanotaan, Jeesus ilmeisesti sanoi nämä sanat opetuslapsille, niin me ymmärrämme, että ne kuuluvat kaikille. Ja jokaisella naisella on tehtävänsä ja paikkansa seurakunnan työssä. Ja hän voi sen löytää rukouksessa yhdessä Jumalan kanssa.
Mä olen pahoillani siitä, että mulla ei ollut mukana tuota YK-julistusta. Toisaalta olen erittäin iloinen siitä, että mulla ei ollut sitä mukana. Se osoitti meidän tietomme tason. Siis toisin sanoen, YK-julistus on yksi kaikkein tärkeimmistä perusoikeuksista, mitä me saamme tietää, ja me emme ole tietoisia. Siitä mä suosittelen jokaiselle käyntiä kirja tuolla kirjastossa ja tutustumista YK:n perusoikeuksiin. Se todella kuuluu, sanoisin, yleissivistykseen. Mutta olen pahoillani, että siinä mielessä tuo vastaus jäi vähän epätarkaksi. Sitten tuo toinen kysymys. Oli mielenkiintoista huomata, miten perinteisesti me ajattelemme. Hetkinen, eikö se toinen kysymys ollut se virkanainen, vaimo, äiti? Todella perinteisesti. Nainen valitsee. En missään tapauksessa väitä sitä, että mies voi biologisesti tulla äidiksi, se ei todellakaan ole mahdollista. Mutta huomaatteko, että meillä ei edes ajatuksiimme nouse minkäänlaisia muita vaihtoehtoja, vaan tämä perinteinen traditio jatkuu vuodesta toiseen. Sen takia halusin ottaa sen esille, että voisitte vielä kotonakin miettiä, että voitaisiinko nykyyhteiskunnassa, en väitä, että voidaan, kysyn, että voitaisiinko nykyyhteiskunnassa kristittynä perheenä jakaa asioita siten, että äitikin voisi toteuttaa myös virkanaisena olemistaan. Olisiko se mahdollista? Se edellyttää kyllä sitä, että silloin miehen täytyy muuttaa perinteistä näkemystään. Mutta onko se Raamatun vastaista? Jätän mietittäväksi. Ja tuo viimeinen kysymys ei ollut tarkoitettu mihinkään naispappeuteen. Mä en todellakaan tarkoittanut sitä, mutta eipä haittaa, vaikka tuli tässä esille, ehkä sitä puhutaan huomenna sitten enemmän. Mutta se ei ollut tarkoitukseni. Tarkoitus oli nimenomaan yrittää saada selville, että millä tavalla nykynainen voi toimia julistajana, voi toimia Jumalan sanan todistajana. Ja taas törmätään siihen samaan asiaan, miten perinteisesti me ajattelemme. Lasten kasvatus, se on aivan varmasti totta. Se on ihan totta. Mutta voisiko kristitty nainen osallistua enemmän yhteiskunnan, siis yhteiskuntaelämään? En tarkoita nyt politikointia. On kymmeniä muita keinoja osallistua. Kuinka monet meistä vaikuttavat, osallistuvat sen kaupungin hyväksi, jossa he asuvat, johon meitä Raamattu kehoittaa? Toivoin näillä kysymyksillä nimenomaan sitä, että me voisimme avartaa omaa ajatusmaailmaamme, että me elämme vuotta 1985, vuotta ja aikaa, jolloin olemme palveluyhteiskunnasta siirtymässä tietokoneyhteiskuntaan. Ja meillä pitäisi seurakuntana ja seurakunnan jäseninä olla valmiuksia. Vanhat traditionaaliset keinot eivät yksin riitä. Ja sen takia meidän pitää pohtia naisina ja miehinä sitä, mitä muuta voisimme tehdä. Ei evankelioimisen välikappaleet ole pelkästään saarnaaminen ja pelkästään ovelta ovelle käyminen on, tai pelkästään lasten kasvattaminen on valtavasti muita keinoja. Ja ne pitäisi ottaa esille myöskin seurakunnassa. Kiitoksia teille osallistumisesta.